Myyntijohtajan aamukahvilla istahdetaan hetkeksi mielenkiintoisten myyntiin ja markkinointiin liittyvien tarinoiden äärelle eri näkökulmia hyödyntäen. Mä olen Minna Ruusuvuori, myynti- ja markkinointijohtaja. Istahda alas, nappaa kuppi lempikahviasi ja nauti. Tai voit singahtaa myöskin lenkille. Kuulemme sun matkassa mukana.
Hei, oikein hyvää huomenta ja tervetuloa myyntijohtajan aamukahville kaikki kuuntelijat. Ja erityisesti mun aivan ihana vieras Elisabeth Lahti, sisutohtori.
Ihana, kiitos. Ihana olla.
Hei, ihan mahtavaa saada sut mukaan, koska tuossa ennen kuin pistettiin tallennus päälle, niin sanoin, että on mahtavaa päästä puhumaan sisusta, joka on itse asiassa nyt niin kuin myynnin, markkinoinnin ja johtamisen ihan ydinasioita, koska kaikki toimintamallit ja kaikki voi olla kunnossa, mutta jos ei ole tavallaan sitä semmoista tahtotilaa viedä asioita eteenpäin ja kykyä sietää erityisesti myyntityössä sitä eitä, ja sieltä vielä aina joka kerta nousta sisukkaasti eteenpäin, niin ei ihan välttämättä hirveästi saa tuloksia aikaiseksi. Ja jotenkin tämä on niin herkullinen aihe, ja erityisesti sinä, joka sitä sisukkuutta olet osoittanut muun muassa tuossa väikkärityössä, niin ihan mahtavaa päästä puhumaan siitä sun kanssa.
Oh, kiitos. Joo, on ihana päästä oikein jammailemaan sun kanssa. Ja tämä on niin ihana tämä yhteys juurikin, niin tämä on erilainen. Mua innostaa.
Huikeeta. Hei, kerro vähän. Sä oot siis sisutohtori, joka jo niin kuin itse sanoi sellainen ihan, että what? Kerro lisää. Niin kerro ylipäätään Elisabeth sun taustasta, että miten sä oot päätynyt sisun äärelle väittelemään siitä ja tekemään sitä, mitä sä teet juuri tänä päivänä.
Joo, kiitos. Toi on ihana toi sisutohtori. Mä en tiedä, mistä se on niinku tullut. Se on kyllä kauhean jotenkin hellyttävä termi. Joo, se matka lähti mulle niinku oikeastaan varmaan ihan universaalisti ihmisille yleensä ja meille kaikille se, että kun me lähdetään tosi syvästi fokusoimaan johonkin, niin siellä on aina alla semmoinen niinku todella syvä henkilökohtainen joku kysymys tai tarve tai joku uteliaisuus. Ja mulla se sisumatka myös, joka nyt tosiaan tuli viime elokuussa päätökseen väitöstilaisuuden myötä, niin se lähti liikkeelle 12 vuotta sitten, kun mä olin itse semmoisen elämäni suurimman tragedian keskellä ja mua todella piti vahvasti yllä kysymys, että siis miten ihmiset selviää äärimmäisistä vastoinkäymisistä, mitä me voidaan oppia ihmisistä, jotka on selvinnyt ja jotka ei ole. Ja sitten ihan henkilökohtaisella tasolla mä haluaisin ymmärtää, että miten mä itse voin lähteä rakentamaan luottamusta uudelleen elämään, toiseen ihmiseen. Mitkä on semmoisia työkaluja, jotka mä voin ottaa tietoisesti käyttöön. Et se oli todella semmoinen vilpitön pienen ihmisen taistelutantereen pohjalta semmoinen huuto yöhön. Mä asuin silloin New Yorkissa siihen aikaan. Olin töissä pääkonsulaatissa. Ja sen elämänvaiheen jätin sitten pois ja pääsin lukemaan soveltavaa positiivista psykologiaa tuonne Pennsylvania yliopistoon. Ja oikeastaan kuinka tämä sisu niin kun tuli mun tietoisuuteen sillä enemmän kuin mitä se ehkä meillä suomalaisilla silloin vielä vuosikymmen sitten oli, koska se oli silloin pikkusen semmoinen pölyttynyt käsite, että siitä ei oikeastaan juurikaan puhuttu. Ja että sille munkin radulle aika lailla osteltiin kulmakarvoja silloin, kun mä Suomessa puhuin siitä. Joskin Yhdysvalloissa kaikki oli heti aivan valtavan innoissaan. Siis tämähän on uskomaton käsite. Että siellä heti nähtiin se potentiaali ehkä sen takia, koska sisu ei siellä kantanut sitä semmoista niin kuin painotaakkaa harteillaan toisin kuin meillä, koska se on niin kulttuurisesti vahvasti sidonnainen tähän Suomen niin kuin tarinaan ja narratiiviin. Ja se tavallaan elää sen niin kuin suomalaisen kansakunnan myös historian vaiheita. On elänyt.
Pakko kysyä tässä välissä, ennen kuin jatkat, että mikä on sisun englanninkielinen termi, miten sä sen käännät?
Siis sisu on sisu. Se on todellakin niin kuin se oma sana ihan sen takia, että se psykologisestikin niin, käsitteenä niin se viittaa ihan omaan ilmiöönsä. Eli sisu ei käänny vaikka perseverance, joka viittaa erilaiseen kykyyn niin kuin toimia vastoinkäymisen tai haasteen ääressä. Eikä se ole myöskään grit, johon mä olin itse asiassa halusin viitata, eli Angela Duckworth, joka on Pennsylvania yliopiston tämmöinen huippututkija, joka tutkii gritiä, jota mä käytän suomeksi kutsun niin kuin sinnikkyydeksi enemmän kuin sisukkuudeksi. Sen takia, että se niiden välinen ero on, vaikka ne on sisarkäsitteitä, eikä nyt voida missään nimessä mennä, että tästä veitsillä leikaten alkaa sisu ja tuosta alkaa sinnikkyys. Mutta niiden erityispiirteet on erilaiset siinä, että esimerkiksi sinnikkyys, eli tämä grit, on se, mitä me tehdään silloin, kun meillä on pitkän tähtäimen joku tavoite. Eli sä laitat vuosien päähän jonkun, mitä sä haluat, että tapahtuu, ja siihen laitetaan se työ päivästä toiseen, kuukaudesta toiseen, ei luovuteta. Eli se on myöskin enemmän semmoinen kognitiivinen, ja siinä on semmoinen intohimo sen tavoitteen saavuttamista kohtaan. Ja sitten tällä matkalla ajatellaan vaikka, että tätä gritia voisi symbolisoida ajatuksella, että ilmoittautuu maratonille. Ja tämä maraton voi olla mikä tahansa maraton. Eli me kaikki juostaan jonkunlaista ultraa tai maratonia kaiken aikaa. Ja sitten siinä matkalla tulee jossain kohtaa se seinä, niin kuin oikealla maratonilla tulee siellä usein 35-37 kilometrin kohdalla suurimmalle osalle juoksijoita, jossa tuntuu, että tästä ei pääse eteenpäin. Mä oon käyttänyt kaikki mun voimavarat. Ja se on se kohta, missä sisu, eli tämä ihmisen sisäinen tuli, sisäinen voimavara, joka ei ole niinkään paljon semmoinen kognitiivinen tai edes tahdonvoimallinen, kun se on jonkunnäköinen semmoinen kehollinen, ytimellinen, somaattinen voima, josta ihminen tavallaan niin kuin lainaa ytyä siinä hetkessä. Ja se auttaa pääsemään sen seinän läpi. Eli vähän niin kuin kävelee Grand Canyonin kulmalle ja huomaa, että oi, tonne tippuu, jos siitä lähtee. Niin sisu, vähän niin kuin semmoinen Red Bull antaa siivet, sitten siinä hetkessä pääsee sen kuilun yli. Ja eli sisun alueella me ei niin kuin asuta, eikä me olla siellä jatkuvasti, vaan se on paikka, jossa me käydään. Tavallaan lainataan tulta, varastetaan vähän tulta siihen hetkeen, kun tarvitaan. Eli siinä on vaikka näiden kahden esimerkin ero. Ja, ja sisun matka mulle lähti, niin kuin usein monet asiat, mitä me tehdään, niin siinä on se oma henkilökohtainen innostus tai joku polttava kysymys. Ja sitten että kun mitään ei tehdä ikinä yksin. Eli se, että aina seistään jättiläisten hartiolla, niin kuin Isaac Newton ainakin on sanonut, niin samalla lailla nämä ideat, mitä me ympärillä me kuullaan ja nähdään, ne saattaa antaa semmoisen katalyytin johonkin, mitä me tehdään. Ja näin oli mun tapaus tämän Angela Duckworthin kohdalla, kun mä kuulin, kun hän puhui gritistä, eli tämä sinnikkyys. Ja mä mietin siinä, että tuossa on jotain semmoista, mikä niinku muistuttaa mua koto-Suomen käsitteestä sisu, ja sitten menin katsoin, että mitä siitä on. Niin silloin 2012 sisusta ei siis oikeasti juurikaan löytynyt muuta kuin sisuauton kuvia. Ja sitä ei ollut tämmöistä niinku vertaisarvioitua materiaalia. Ja sitten kun mä lähdin haastattelemaan ihmisiä, niin se oli hirveän tämmöinen epämääräinen, että kukaan ei ole osannut selittää mulle, että mitä se sisu on. Ja samaan aikaan tuntui, että se on jotain ihan valtavan niinku keskeistä ja universaalia. Niin siitä se lähti sitten se niinku laajempi matka ymmärtää sitä käsitettä ja löytää itselle niinku vastauksia siihen, että miten tämä yksi ihminen voi selvitä ja sitten jakaa sitä tarinaa, jos sieltä jotain löytyy.
Näistä sisuesimerkeistä huomaa sen, että monesti, jotta se sisu aktivoituu, niin vaaditaan oikeasti joku hankaluus, joku semmoinen, on se sitten tragedia, joku semmoinen tapahtuma, jonkunlainen paine, semmoinen epämiellyttävä tilanne tavalla tai toisella, jotta se sisu ylipäänsä aktivoituu. Ja sitten toinen huomio, minkä tein, että mitä se sisu niinku oikeasti on, niin verrattuna vaikka sinnikkyyteen, niin mun mielestä oli tämä maratonivertaus aika loistava. Että tietyllä tavalla maratoni on se pitkä matka, ja sinne ei kyllä niinku semmoinen henkilö, jolta ei löydy sinnikkyyttä eli grittiä, niin ei kyllä edes lähde maratonille. Mutta sitten se sisu on se asia, joka näyttäytyy niissä pienissä hetkissä, niissä sellaisissa tilanteissa, missä oikeastaan voimat olisi jo loppu, tekisi mieli antaa periksi, mahdollisesti just lähellä loppumetrejä. Niissä tilanteissa meillä on se valinta joko sisuuntua tai sitten antaa periksi. Mutta se, mikä oli mielenkiintoista tuossa Elisabetin kerronnassa, niin kuulosti siltä, että me ei välttämättä edes niin kuin aivan täysin ollakaan tietoisia, että otanpa tästä nyt tämän sisun käyttöön, vaan se tapahtuu oikeastaan aika lailla automaattisesti. Että jos se on koodattu sinne meidän tapaan toimia, niin silloin tämmöisen vastoinkäymisen tai hankalan tilanteen kohdatessamme, niin sisu nappaa yliotteen ja sitten me tehdään tosi makeita asioita.
Ja Tämä sun henkilökohtainen matka, jos mä oon oikein ymmärtänyt, niin se lähti siis väkivaltaisesta parisuhteesta ja se on ollut aikamoinen matka, jos mietit sitä sieltä toistakymmentä vuotta sitten. Se on ollut sulle ilmeisesti aikamoinen tienhaara elämässä kaiken kaikkiaan.
Joo, kyllä. Ja ihana, kun sanot ton tienhaaran, koska se muistuttaa mua mainitsemaan tällaisen pienen täkyn meidän kuulijoille, jotka voi haluta ehkä kaivautua vähän enemmän tämmöiseen niin kuin tutkimukseenkin, niin tämmöinen mies, yhdysvaltalainen tutkija kuin Richard Tedeschi, joka on tutkinut tämmöistä käsitettä kuin traumasta kumpuava kasvu. Eli ei ainoastaan se traumasta kumpuava stressi, post-traumatic stress, vaan post-traumatic growth, jonka hän havaitsi omilla asiakkaillaan, jotka kävi läpi jotain todella haastavaa, että kun on tarpeeksi aikaa ja on tarpeeksi resursseja ja se tuki, mitä tarvitaan, niin kun ihminen eheytyy jostain tosi vaikeasta, niin hän ei ainoastaan palaa siihen lähtöpisteeseen, vaan saattaa usein kasvaa, siis todella niin kuin ennennäkemättömin tavoin, josta seuraa just semmoinen, että on elämä ennen sitä traumaa ja elämän jälkeen. Että se on juuri tämmöinen niin kuin tienhaara ja vedennäköjä, jonka seurauksena ihminen saattaa kokea syvempää myötätuntoa toisten ihmisten hätää kohtaan. Saattaa tulla semmoinen syvempi niin kuin valaistuminen sen suhteen, että mitä oikeasti haluaa tehdä elämällään. Ja sitten löytyy myös niin kuin se niin kuin yty toteuttaa se. Ja mulla tämä tienhaara oli tämä väkivaltainen suhde, koska se järisytti niin valtavalla tavalla sitä niin kaikkia perusluottamusta elämää kohtaan, myös niin kuin itseä kohtaan. Että miten mä en niin kuin nähnyt tämän tulemista, enkä osannut jotenkin auttaa itseäni siinä hetkessä. Että se on myös ollut pitkä matka itselle pystyä antamaan anteeksi. Ja tavallaan se, että siinä hetkessä jotenkin teki parhaansa sen ymmärryksen varassa, mitä mulla oli. Ja että siinä on ollut niin kuin jotenkin semmoinen tietty vilpittömyys myös, mikä on ollut semmoinen usko niin kuin ihmisessä olevaan potentiaaliin. Mutta sen kumppaniksi, että löytää rajat, että mikä on niin kuin liikaa, että kuinka paljon pitää seisoa niin kuin jossain vaikeassa tilanteessa. Ja myöhemmin tähän väitöskirjankin kuuluvan tämmöisen äärettömän pitkän ultrajuoksun kautta, niin on löytynyt niin kuin itsestä semmoisia, että no miksi mä oon tehnyt asioita niin kuin mä oon tehnyt. Että on ollut semmoinen niin kuin todella jääräpäinen sisu, joka ei ole siis sitä niin kuin hyvää sisua, vaan on niin kuin tämmöinen dark sisu, jossa me jäädään yli sellaisen, mikä on viisasta, että kuinka kauan kannattaa jäädä. Eli sisu on sen lisäksi, että se on tämmöinen ihmisen ytimellinen kapasiteetti, joka auttaa meitä nousemaan niihin ihan siis huikeisiinkin suorituksiin ja mahdottomasta tuntuvien haasteiden yli. Tai ottamaan sellaisia haasteita, jotka tuntuu meistä, että meillä ei missään nimessä ole resursseja. Niin toisaalta sisu on myös aivan valtavan ihmeellinen sen takia, että se on kutsu itsetuntemukseen ja kasvuun. Ja todella semmoisen kypsyyden löytämiseen itsestä. Sitä kautta, että me opitaan tunnustelemaan ja tuntemaan, että missä meidän rajat menee, missä kohtaa meidän voima on terveellistä ja rakentavaa, missä kohtaa me ohitetaan itsemme, jossa me sitten se niinku sisukin voi kääntyä itseään vastaan jopa. Kyllä. Teemoja on noussut sieltä tämän matkan aikana, että se on todella niinku singonnut mut tämmöiselle niinku, sisäiselle vaellusmatkalle. Ja on ihana sanoa niinku näin pitkän matkan jälkeen, että on viimein niinku saanut löytää semmoista kotiintuloa ja eheytymistä ja on pystynyt antamaan menneisyydelle anteeksi ja itselleen ja ottamaan ne timantit mukaan siitä matkasta ja siivilöimään ne hiekat ja ruskat pois. Ja nyt on pikku kultapussukka tuolla taskussa sitten.
Kuulostaa ihan siis huikealta matkalta. Ja ihan siis ensimmäinen kysymys, mikä mulle tulee tästä, että kun sä sanoit, että ihmiset, kun tulee tavallaan se seinä vastaan, niin ne pystyy ihan käsittämättömiin suorituksiin. Ja sitten mainitsit tämän tutkijan, joka on kirjoittanut siitä post-traumatic growth, niin miksi siinä on tavallaan se tiehaara? Osaatko sitä selittää, että miksi jotkut ikään kuin kaatuu tällaisten esteiden edessä ja jotkut menee sitten kohti kasvua? Että onko siihen selittäviä tekijöitä, onko se ympäristö ja tuki ja henkiset voimavarat vai mikä sitä selittää, koska meillä on tämmöisiä tarinoita, että on hirveitä ihmiskohtaloita. Siihen on kerta kaikkisen hirveitä ihmiskohtaloita. Ja sieltä on niin kuin Feeniks-lintu noussut tuhkasta. Ja sitten on ihmisiä, jotka tavallaan niin kuin aika tavallaan ei ne mitään pieniä, sehän on jokaiselle henkilökohtainen, mutta tavallaan niin kuin voi kaatua siis suhteellisen niin kuin pientenkin asioiden edessä. Ja yksinkertaisesti ei vaan pääse ylös. Mikä tätä selittää?
No, tuohon pitäisi oikeastaan piirtää semmoinen niin kuin iso matrikkeli, semmoinen matrix kaavio, koska siinä on ihan valtava määrä eri tulokulmista tulevia vaikuttavia tekijöitä. Ihan niin kuin lähdetään vaikka jostain siis ihmisen kiintymyssuhteesta lapsena. Että onko sulla pohjalla siellä jonkunnäköinen turvallinen kiintymys ja luottamus niin kuin itseen. Mitä mä luulen, että jossain määrin, vaikka mä oon itse vähän niin kuin välttelevästi kiintynyt, niin kuitenkin siellä on ollut tarpeeksi turvaa suhteessa, mitä mä oon kokenut vaikka mun vaikka isään. Että on se niin kuin maskuliininen energia, jos puhutaan niin kuin energiana, jing ja jang, niin siinä ei ole kyse sitä, että on mies vai että mies ja nainen, vaan maskuliininen energia kuvaa sitä kykyä olla se soturi ja niin kuin seistä itsensä puolesta. Niin siellä on joku semmoinen juurtuneisuus, mikä mulla itsellä on ehkä tullut sieltä. Vaikka on ollut sitten muita haasteita, niin kuin tietenkin niin kuin meillä kaikilla on omissa niin kuin lapsuuden niissä kuvioissa ja muissa. Siihen vaikuttaa ehdottomasti, niin kuin sä sanoit, niin se, että mitä tukea on saatavilla silloin, kun kaikki kaatuu päälle. Ja toisaalta se, että pystyykö ottamaan vastaan sitä tukea. Koska se on usein myös se pullonkaula, että mitä mä oon havainnut, niin kuin mä oon itse Etelä-Pohjanmaalta kotoisin ja niin kuin Suomessa siis elämäni, suurimman osa elämäni elänyt, niin kyllä meillä on valtava se semmoinen itsepärjäämisen kulttuuri, joka liittyy siihen, että kuinka sisu on tavallaan kaksiteräinen niin kuin miekka tai siinä kolikolla on kaksi puolta. Eli toisaalta sisu on se voima, josta me ollaan ammennettu kansakuntana, että me ollaan rakennettu tämä kaikki maailmalla kuulu edelläkävijyys. Mutta sitten se pimeä puoli on myös se sisun kulttuuri, joka on syntynyt sen takia, että meillä ei ole yhtä niin kuin tasapainoisesti myös tuotu, että kuinka tärkeää on tuoda sitä lempeyttä siihen sisuun myös. Ja mitä mä kutsun, että tasapainoinen sisu, mä kutsun sitä sanalla lämmin sisu tai gentle power. Tai lempeä sisu, niin se sisu semmoisena pimeänä kapasiteettina, niin se saattaa johtaa tosi voimakkaasti siihen, että ihminen ei pysty pyytämään apua eikä ottamaan sitä vastaan, vaikka sitä annetaan. Eli kaikki tämmöiset vaikuttaa tosi suuresti.
Ihan älyttömän tärkeää myös on oppia tunnistaa just toi tommonen niin kuin oikeanlainen sisu, ja sitten tämä dark sisu. Mulle nousee itselle mieleen semmoinen kokemus uran aika alkuvaiheelta silloin, kun oltiin just muutettu Suomeen. Mulla oli semmoinen vahva periaateajatus, että mun pitää tehdä töitä. Mun pitää jaksaa tehdä töitä. Mä olin 4 pienen lapsen äiti. Mun mies ei työllistynyt heti saman tien. Ja mä sain semmoisen työpaikan, jolla mä en pystynyt elättämään meidän perhettä. Mä olisin halunnut opiskella. Mutta jotenkin mä olin niin vahva periaatteen nainen, että semmoisessa työyhteisössä, missä mulla oli hirveän paha olla, pelkäsin jatkuvasti ja olin tosi ahdistunut. Siltikin mä jatkoin, kun mä ajattelin, että hei, no mulla nyt on tää työpaikka, mun on pakko pysyä tässä, mä en voi tästä lähteä. Ja en voi antaa periksi. Ja tuli semmoinen niin kuin dark sisu, joka perustui nimenomaan siihen periaatteeseen. Että siitä periaatteesta tuli mulle tärkeämpi kuin mun oma hyvinvointi. Ja silloin mä paloin loppuun ja muistan ajatelleni, että musta ei ehkä koskaan enää tule kykeneväistä työelämään. Että tää on liian raskasta, mä en pysty tähän. Mutta samaan aikaan, niin noi ajat, noi vaikeat ajat, niin on olleet toisaalta niitä traumoja ja hankalia tilanteita, joista sit myöhemmin sisu on sit kuitenkin kantanut. Et olosuhteissa, missä ei ollut turvallinen olo, niin niissä olosuhteissa mä väsyin ja lannistuin ja päädyin masennuslääkitykselle. Mutta sitten taas myöhemmin, kun aivan sama ihminen samalla taustalla olin semmoisissa olosuhteissa ja tilanteessa, missä oli turvallista olla ja koin olevani hyväksytty ja rakastettu sellaisena kuin olin, niin siitä taustasta ja kokemuksista huolimatta, niin mun elämä alkoi tuottaa tosi erilaista hedelmää ja satoa. Ja silloin se tietyllä tavalla, että vaikka mä oon sama tyyppi, mulla on ne samat ominaisuudet, niin se luontainen sinnikkyys mahdollisti itse asiassa sen, että mä perustin yrityksen ilman mitään yrittäjäkokemusta tai mitään koulutusta. Perustin yrityksen, jonka liikevaihto 10-kertaistui. Muutaman vuoden aikana ja sinänsä niin kuin päädyin tekemään välillä aika niin kuin ekstreme tekoja, jotta se niin kuin menestys oli mahdollinen.
Haastojat ja vastoinkäymiset, niin ne on siinä mielessä mahdollisuuksia, että ne paljastaa meille jotain niistä meidän toimintamalleista, jotka ei tule hyvin silloin, kun business as usual, kun kaikki on hyvin.
Kyllä.
Niin tämä on tämä mun oma, niin kun, mihin mä oon virittynyt elämässä, on se, että mä pyrin niin kun, katsomaan tosi rankkujen haasteidenkin keskellä, mitä mulla on ollut siis todella paljon elämässäni. Että mä oon niin semmoinen tunteellinen siili, että mä elän niin kun, syvästi elämää kaiken aikaa, niin ei se ole kyllä helppoa aina välillä ollut. Niin pikkuhiljaa on oppinut katsomaan niitä vastoinkäymisiä ja haasteita semmoisena niin kun, opettajina. Eli että kaikki, mitä mä koen, jokainen vastoinkäyminen, jokainen haaste, jokainen ihminen, jokainen kokemus on tavallaan niin kuin opettaja, joka ojentaa käden vähän niin kuin siellä dojolla, eli tämmöisellä niin kuin place of practice, eli missä harjoitellaan vaikka siis niin kuin kamppailulajia. Tämän opettajan kautta mä pystyn tavallaan löytämään itsestäni jotain. Ja lopultahan sen elämän perinpohjainen kutsu ja pyrkimys on se, että me tuodaan se, mikä on alitajunnassa, me tuodaan sitä enemmän ja enemmän tietoisuuteen, tälleen niin kuin jungilaisittain. Että Carl Jung on sanonut, että niin kauan kuin se, mikä on tiedostamatonta, pysyy siellä niin kuin alitajunnassa ilman, että me tuodaan sitä tietoisuuteen, niin kauan se ohjaa meidän elämää ja me kutsutaan sitä kohtaloksi. Niin, tavallaan yksi semmoinen tapa muuttaa sitä niin kuin suhtautumista näihin haasteisiin on se, että lähtee katsomaan niitä semmoisella hellällä pienellä uteliaisuudella. Että se voi olla avain monessa kohdassa siihen, että pääsee niin kuin pois sängyn pohjalta tai saa aloitettua jonkun uuden ihmissuhteen tai sanoo kyllä johonkin työprojektiin. Niin se voi olla tosi pieni se oven avaus ja se rakonen, mikä siihen voi vaikuttaa.
Ja mä tunnistan kyllä tämän niin kuin kaksiteräisen miekan. Siis mun äidillä on ollut tapana sanoa mulle, koska mulla on kanssa aika paljon ollut vastoinkäymisiä tässä niin kuin nuorella aikuiselämällä, niin hän käytti tällaista termiä, että sairastuu vahvuuteen. Ja just ei osaa pyytää sitä apua ehkä sillä tavalla, kun olisi tarve. Ja mä niin kuin hirveän hyvin samaistun, enkä tässä nyt rupea kaikkea avautumaan. Mutta kerron kaksi tarinaa. Toinen oli se, kun mun äiti mennäisi kuolla silloin, kun mä olin 9-luokalla, mä ollut häntä elvyttämässä. Ja mä en sitä niin kuin tajunnutkaan aikoinaan, että miten isot trauma se oli, koska mä en osannut sitä käsitellä. Ja mä luulen, että siinä on ollut myöskin paljon sellaista, joka on niin kuin, miten mä nyt sanoisin, se on pakottanut pitämään huolta nuoremmista sisaruksista, koska äiti oli aika pitkään huonossa kunnossa, ja sitten jollain tavalla pärjäämään ja sulkemaan ehkä ne tunteet. Ja siinä on ollut toki paljon sellaisia asioita, jotka sitten on seurannut, että ei ole osannut just sitä, että mikä on tavallaan sitä semmoista, niin kuin sä käytit sitä sellaista pehmeää sisukkuutta, mutta mikä on sitten sitä niin kuin kovaa. Ja sitten myöhemmin oli tämmöinen tilanne, että mun tytär oli sellainen 11-kuukautinen. Me oltiin mun ex-miehen kanssa siis muutettu Suomeen. Ja kun mä tulin töistä, niin hän sanoi, että mä lähden viemään autoa pesuun. Puoli tuntia myöhemmin tuli viesti, että mä olen lähtenyt Suomesta autolla Espanjaan. Ja hän jätti meidät siis ihan kuin nallikalliolle. Ja mä muistan sen niin kuin tunteen, kun tavallaan sä tiput sellaiseen Liisa Ihmemaassa koloon, että mitäs helkkaria tässä tapahtuu. Ja siitä lähti oikeastaan semmoinen niin kuin pitkä matka, ja se on ollut mulle semmoinen tiehaara, että kun tavallaan se perusluottamus viedään kaikkea, sitähän saa ikinä takaisin. Ja sitten siitä alkoi matka, jossa me niin kuin tyttären kanssa kahdestaan pärjättiin pitkään, niin kuin sitten on tavannut nykyisen puolisoni. Mutta jotenkin mä sitten taas ajattelen sitä, että siinä on ollut paljon hyvää. Sieltä tulee myöskin se semmoinen, että tavallaan työhön liittyvät asiat tuntuu sitten kuitenkin aika pieneltä ja ne haasteet tuntuu aika pieneltä, kun on ollut niitä isoja vastoinkäymisiä siellä elämässä ja semmoinen perusturvallisuus ja luottamus on viety. Mutta se aiheutti aika pitkäksi aikaa juuri sen sellaisen kovan, mitä mä nyt sanoisin, sen semmoisen niin kuin turhan kovan sisukkuuden, että ei osannut pyytää apua ja sitten paino vaan läpi harmaan kiveen. Mutta jokaisella meillä on ne tarinamme ja se on hienoa, että ne pystytään kääntämään voitoksi. Mutta se tuo juuri sitä empatiaa ja sellaista kykyä ehkä niin kuin tuntea ja kokea vähän enemmänkin ja nähdä muista ihmisistä niitä tilanteita.
Kyllä. Kiitos. Ihana, kiitos kun jaoit. Mä en tiennyt itse asiassa tätä osaa sun tarinasta. Tuossa kun sä mainitsit ihanasti, että siis se tuo sitä niin kuin empatiaa, niin myötätunto määritteenä, niin kuin compassion, niin sehän nimenomaan viittaa semmoiseen kykyyn, että pystyy tuntemaan toisen ihmisen kivun ja tuskan. Ja tavallaan kaikessa siis niin kuin työssä, mitä me tehdään, niin se, että me pystytään kohtaamaan siis ihminen ihmisenä toinen, Että lopulta kaikki se muu, mitä siinä nyt sitten niin kuin työnnetään ja myydään tai muuta, niin se on jotain semmoista niin kuin pinnalla olevaa. Että mä tavallaan kaikki, mitä mä teen nykyään, on se, että mä yritän nähdä sen ihmisen siinä, missä ollaan. Ja sitten jotkut niin kuin teemat keskustelee siinä niiden kahden niin kuin sydämen välillä. Et miten kaikki, mitä me tehdään, voisi olla mahdollisuus tuoda semmoisia niin kuin mahdollisuuksia, missä me voidaan saapua sinne perusturvallisuuteen niin kuin höyhenen, pieni, hahtuva kerrallaan tavallaan palauttaa sitä. Ja se on surku ja sääli, että me ei keskimäärin ihmisinä, niin kuin ihmiskuntana eletä sillä tavalla. Että vaan päinvastoin, että se niin kuin kovuus ja se tavoittamattomuus ja etäisyys johtuen siitä, että meidän aivot niin herkästi menee sinne selviytymismoodiin, koska meidät on viritetty miljoonien vuosien evoluution saatossa katsomaan sitä, mikä on uhka. Ja usein myös niin kuin väärin arvioimaan se tilanne, koska se on niin yliherkkä se systeemi. Yhtä paljon tai jopa enemmän kuin mitä mun tulee puhuttua sisusta, niin mä puhun hermostosta, puhun turvallisuudesta ja läsnäolosta. Että se on ihan kaiken sen ytimessä. Ja myös sisun, siis sen, että mistä me saadaan sitä sisäistä voimaa ja mikä aktivoi.
Joo, ja mulle tulee ihan semmoinen konkreettinen esimerkki tästä mieleen. Eli nyt kun kuuntelijoissa on varmasti paljon niitä ihmisiä, jotka tekee myyntityötä ja kohtaa paljon asiakkaita päivittäin ja viikoittain. Mä itse ainakin niin kuin urallani olen kokenut sen, että kun niin kuin just sä mainitsit, että on tavallaan ne sydämet, jotka keskustelee toistensa kanssa, niin se asiakaskin kun on ihminen. Ja luottamushan syntyy siitä, että sä oot ihmiseltä ihmiselle, sä olet läsnä. Herätät ihmisenä sen luottamuksen ja ikään kuin kaikki, mitä sä tarjoat, on kuitenkin toissijasta. Jos sitä ottaa se ihmisyys pois, niin se, mitä tarjoat, niin ei ole minkäännäköistä tarttumapintaa, eikä sellaista, niin kuin, että hän sä osta keneltäkään, johon sä et luota tai koe, että hän on sun luottamuksen arvoinen tai sen arvoinen, että sä investoit eurosi johonkin siltä ihmiseltä tulevaa asiaa. Ja sen takia mä aina sitä sanonkin, että se semmoinen niin kuin connectionin rakentaminen siihen ihmiseen, mitkä hänen tavoitteet on ja mitä hän ajattelee ja minkälainen ihminen hän on ja mitä hän arvostaa, niin ne on itse asiassa asioita, mihin pitäisi kiinnittää paljon enemmän huomiota kuin siihen, että mitä tässä nyt ollaan tarjoamassa. Toki tämäkin on sellainen yin ja yang, että nämä toimii käsi tai kulkee käsi kädessä, mutta ilman tätä läsnäoloa ja ihmisyyttä, niin on vaikea saavuttaa sitten niitä ikään kuin kovia asioita.
Kyllä, mutta tulee tuosta mieleen ihana tämmöinen pieni spin-off, että just, että miten yhdistää toi niinku kova ja pehmeä ja niinku se semmoinen luja ja lempeä, niin voisi ajatella näin, että me ollaan niinku kovia tai tiukkoja niitä haasteita kohtaan, mitä tulee, ja niinku ne task, eli tehtävät, mutta aina pehmeitä ja lempeitä ihmisiä kohtaan. Eli se, että siinä menee, eli sitä, kun meillä on vastassa se niinku pehmeä solukko, niin muistaen sen, että siellä on monia hermostollisia virityksiä. Meillä sympaattinen hermosto, joka on tämä niin kuin pakene, poistu paikalta, kavenna, kutistu, mene sykkyrälle, joka niin herkästi aktivoituu. Niin kaikki lopulta jotenkin voi sanoa jopa, että tulee vaan niin kuin kahteen, että onko se, mitä me tehdään, semmoista, joka mahdollistaa tämän parasympaattisen hermoston aktivaatio, joka on tämä avautuminen, rauhoittuminen, lepo, joka sitten on yhteydessä myös meidän niin kun terveeseen riskinottoon, luottamukseen, vahvuuteen, siihen, että me koetaan yhteyttä toistemme kanssa. Vai sitten se toinen, mikä saa meidät niin kun contract ja supistumaan. Niin se on lopulta hyvin yksinkertaistakin, kun sen miettii. Mutta sitten se matka sinne on pitkä ja vaikea joskus, että pystyy tavallaan tekemään itsensä kanssa niin paljon sitä työtä, että malttaa jotenkin hidastaa siihen ihmisen ihmeen, ihmettelyn äärelle niissä hetkissä.
Kyllä. Ja sen takia juuri se sellainen niin kuin pysähtyminen ja kuunteleminen ja aistiminen on hirveän tärkeää. Ja mä luulen, että tässä, niin kuin, enkä nyt halua millään tavalla dissata miehiä, ja miehissä on paljon tätä myöskin, mutta mä luulen, että naiset on ehkä niin kuin virittyneempiä myöskin tämän tyyppisillä asioilla. Ja mä oon kohdannut nyt erityisesti ehkä viimeisen vuoden kahden aikana aika paljon sellaisia naisia, jotka on tullut niin kuin myyntialalle ihan toisista niin kuin ympyröistä ja aika pitkälle itse asiassa niin kuin sote-taustalla ja jollain tavalla niin ovat aika herkkiä sille ihmisyydelle ja saaneet myynnistä aika hyvin kiinni nimenomaan sitä kautta, että he kohtaa ihmiset ja puhuu ihmisyydestä. Ja mun mielestä se on jollain tavalla niin kuin hienoa, että pystyy rakentamaan sekä omien vahvuuksien että omien niin kuin vastoinkäymisten kautta, koska siellä niitäkin on näillä henkilöillä, niin sitä kautta niin kuin sellaista uutta väylää sille elämälle, just semmoisia tiehaaroja, joista syntyy sitten uusia oivalluksia. Ja ne kaikki tällaiset henkilöt muuttaa myöskin sitä toimialaakin tietyllä tavalla. Mm-hmm. Ne tuo sinne niin kuin uusia näkökulmia. Mm-hmm. Ja se on tosi upea nähdä, koska siihen liittyy sitten myös se sisu, että halutaan oikeasti saavuttaa tiettyjä asioita. Mm-hmm. Ja se ei ole pelkästään sitä sinnikkyyttä, vaan siihen tarvitaan, kun tulee monta kertaa se seinä vastaan, mm-hmm. niin tarvitaan sitä sellaista ekstraa, mm-hmm. jotta niistä pääsee yli.
Kyllä. Yksi tapa niin kun katsoa, että koska meissä kaikissa on se yin ja yang, eli jos puhutaan niin kun itämaisittain nämä kaksi energiaa, eli yin on tämä, jota kutsutaan myös feminiiniseksi, mutta jälleen sillä on tekemistä niin kun sukupuolen kanssa, vaan se on niin kun energia, joka on pehmeä, se on avautuva, se on lempeä, se on läsnäoleva, semmoinen, joka kuulee, ottaa vastaan. Ja sitten tämä yang on se, joka toteuttaa, se on infrastruktuuri, rakenne, hierarkia. Se on myös se, joka pystyy niin kuin tavallaan klousaamaan sen homman. Koska se, että jos kumpikumpi näistä puuttuu, niin puuttuu se yhteys. Mutta sitten taas, jos mennään niin kuin liikaa sinne yin, niin se ei välttämättä tapahdu se, mitä siinä niin kuin, myös se niin kuin toteuttaminen, että sitten saadaan niin kuin aikaiseksi. Niin se upea on tuossa se, että mitä me voidaan niin kuin oppia toisiltamme niiltä, jotka meistä enemmän kantaa sitä niin kuin yang-energiaa, yleensä miehet. Mm. Niin, että me voidaan tulla yhteen niissä, että me voidaan niin kuin naisina oppia niin kuin sitä miehisestä energiasta sitä. Ja sitten taas toisinpäin voi oppia sitä naisisesta energiasta sitä niin kuin pehmeyttä. Niin,
kyllä.
Ja siinä on tavallaan piilee se sisu tämmöisenä myöskin niin kuin lämpimänä ominaisuutena, eli että se on rakentava, niin siinä on kumpikin noi ominaisuus, jota tietoisesti tavallaan ihminen kehittää itsessään. Ja suurimmassa osassa meitä me ollaan siellä janalla niin kuin vähän enemmän jommassa kummassa päässä. Eli joko siellä niin gentle power, niin me ollaan siellä gentle puolella, jossa on niin kuin jopa liikaa sitä pehmeyttä, että tavallaan sitä niin kuin vähän sulaa siihen kaikkeen niin kuin, ja puuttuu se semmoinen jämäkkyys, jos sitä on liikaa. Sitten taas jos menee liikaa sinne power ja voimaan, niin sitten voimassa tulee tämmöistä forcea ja lujuutta ja jäykkyyttä ja semmoista kulmikkuutta, jossa se inhimillisyys katoaa. Mm. Ja sitten niiden kahden niin kuin välillä palaa niin kuin tuleminen semmoiseen keskipisteeseen. Niin se on aika semmoinen suorastaan alkemistinen paikka.
Joo, tämä on itse asiassa hyvä, kun sä mainitsit. Mä olisin kysynytkin, kun luin susta etukäteen ja sä olit nostanutkin, että sä tavallaan sitä sisua tutkiessa sinne löysit paljon yhteyksiä itämaiseen filosofiaan. Ja tässähän sä sitä avasitkin, että tämä konkretisoi mun mielestä hirvittävän hyvin sitä, että tässä voi itse kukin sitten tutkia, millä ikään kuin akselin kohdalla on ja mihin suuntaan sieltä pitäisi sitten itseään kehittää ja sitä toimintaansa kehittää ehkä enemmänkin ja ottaa oppia, koska juuri niin kuin sä sanoit, että on äärimmäisen hyvä, kun voi oppia toisilta, nähdä sitä vähän erilaista toimintatapaa.
Mm,
et jotenkin se, että saa sen kombinaation toimimaan hyvin.
Mm. Mulla itselläni oli semmoinen suuri oivallus, eli mun väitöskirjan osana mä tein tämmöisen juoksu kautta pyöräily 2408 kilsaa Uuden-Seelannin halki.
Mä olisin just kysynyt, sä luit mun ajatukset.
Myös kenttätutkimus. Ja sitten toinen, mikä mulle tuli mieleen, kun sä puhuit tästä niin kuin itämainen filosofia, mistä se niin kuin hiipi tähän mun tutkimukseen myös, oli sitten, että mä kävin Kiinassa opiskelemassa kamppailulajia ja kungfua, tai chiita. Niin siellä, mitä mä huomioin, kun meillä oli semmoiset tosi niin kuin nämä opettajat, jotka oli monessa sukupolvessa tämmöisiä niin kuin kungfu-mestareita ja warrior monks, eli tämmöisiä, niin kuin, jotka on siis elää ja hengittää sitä heidän kamppailulajiaan. Ja ihmiset, jotka tekee kehollaan niin kuin mitä uskomattomimpia, rankimpia, lujimpia juttuja. Ja samaan aikaan, mitä mä huomasin, että ja nämä opettajat oli siellä kaikki miehiä, meillä oli apulaisopettajia, jotka oli myös naisia, mutta nämä kaikista niin kuin vanhimmat tyypit, niin he oli miehiä kaikki. Mitä heistä havainnoin oli se, että ne kaikista kovimmat luut niin oli myös samaan aikaan kaikista pehmeämpiä. Ja niillä oli semmoinen lempeä pilke tavallaan koko ajan siinä tekemisessä. Ja mä opin myöhemmin sen, että kamppailulajeissa varsinkin joku tommoinen kungfu, jossa mä en ole siis itse missään nimessä mikään ekspertti, että se oli niin kuin todella niin kuin vasta alku niin kuin raapasu siitä. Mm. Mutta siihen väitöskirjaan niin kuin liittyen lähdin opiskelemaan sitä, niin se, että se voima tulee nimenomaan pehmeästä, että sun pitää pystyä niin kuin rentoutumaan. Ja se voima kulkee tavallaan vaan sen rennon kehon kautta. Eli kaikki, mikä meissä jäykistyy, kutistuu, supistuu, niin se itse asiassa johtaa siihen, että se energia, jonka pitäisi pystyä vähän niin kuin semmoinen, kun sä napautat ruoskaa vaikka, niin sä teet sen liikkeen, niin se kulkee niin kuin se saa kulkea sen oman matkansa meidän läpi tavallaan. Mm. Vaan sitä kautta, että me pystytään rentoutumaan. Ja musta tuntuu, että se on niin kuin monelle ihmiselle se, että me pystytään hengähtämään niin kuin tämän kaiken elämän paineen keskellä ja rentoutumaan näihin hetkiin. Ja jopa niihin, erityisesti niihin vaikeisiin. Ja mulla on itsellä semmoinen pieni harjoitus, jota mä nykyään siis tosi usein käytän, kun tulee joku semmoinen henkinen kiristys jossain kohtaa, kun niitähän voi tulla mistä vaan tilanteesta.
Kyllä.
Kiitos meidän ihanan hermoston. Niin ihan semmoinen käytännön juttu, että tämmöinen harjoitus, niin kuin opening the hands, eli käsien avaamisen harjoitus. Eli se, että sä niin kuin ihan kirjaimellisesti paat kädet niin kuin vaikka jalkojen päälle, jossa istut, ja avaat kämmenet ylöspäin. Ja hengität sisään ja hengität ulos. Ja sillä uloshengityksellä niin hengität tavallaan niiden käsien kautta ulos sen ahdistuksen tai sen kipuilun, joka sieltä tulee.
Mm.
Ja se niin kuin lähestulkoon ihan poikkeuksetta auttaa. Tämä on tämmöinen enemmänkin niin kuin NLP-tyyppinen pieni niin kuin harjoitus, joka on yllättävän semmoinen voimallinen ollut. Niin se samalla avaa sen semmoisen mielen tiukan nyrkin, mikä siellä saattaa niin kuin puristua, kun lähtee liikaa pingottamaan ja ajattelemaan asioita. Niin.
Ihan huikea ja tulee ihan mieleen, että koska mehän aika monesti tiukoissa paikoissa puristetaan sitä mailaa ja jotenkin ajatellaan, että nyt kun mennään tällä niin kuin porsella, niin kyllä tästä hyvä tulee. Ja yleensähän siinä käy just niin, että se energia ei virtaa, vaan se niin kuin jää puristuksiin. Ja just toi tollainen niin kuin kämmenien avaaminen kuulostaa siltä, että harjoitus, jonka jokainen, kun menee tarjousesittelyyn, niin voi tuota tehdä siinä tilannetta odottaessaan ja antaa se energia virrata vapaasti.
Mm.
Et sehän on niin kuin mahtavaa. Ja mä koen, että tämä tapahtuu myös joidenkin ihmisten kanssa. Tämä samanlainen, että saattaa olla tällainen tilanne, että sä meet vähän niin kuin mailaa puristaan. Mulla on muutamia sellaisia, tai aika paljonkin sellaisia asiakkaita ollut matkan varrella, että kun heidän kanssaan istuu pöydän ääreen, niin heillä on sellainen vaikutus, että se tavallaan niin kuin tapahtuu se sama, että se energia lähtee virtaamaan.
Kyllä.
Pystyy jotenkin ne energiatasot asettaa. Tai ehkä se johtuu siitä niin kuin kahden ihmisen välisestä kohtaamisesta, että siinä jotenkin rauhoittuu ja sitten asiat vaan tapahtuu. Ja ylipäätään meditaatio ja mindfulness ja tämmöiset niin kuin pienet hetket siellä arjessa joka päivä, niin olisi hirveän tärkeitä, että just saataisiin näitä auki, näitä tämmöisiä energiavirtauksia.
Mm.
Kyllä mä koen ainakin itse, että olen tosi paljon syyllistynyt just siihen mailan puristamiseen, ja se on se, joka sitten estää hyviä asioita myöskin tapahtumasta.
Mm. Sä annat kyllä niin hienoja syötteitä tässä kaiken aikaa, että fantastinen keskustelu. Mulla tuli tosta mieleen, että sä sanoit, niin juurikin jälleen pääsen tähän niin kuin hermostoon, joka on tämä mun lempiaihe.
Mm.
Että kuinka, kun ihmiset tulee niin kuin toistensa luo ja tullaan samaan fyysiseen tilaan, niin siinä ei ainoastaan keskustele meidän ajatukset, vaan siellä on tämä näkymätön hermoston maailma. Että meidän hermostot keskustelee toistemme kanssa. Ja jollain ihmisellä todellakin voi olla, siis meillä on vaikutus toisiimme. Ja jos sä tuut hermostuneen sen läheisyyteen, niin on suuri todennäköisyys, että itsekin, niin kuin jos ei ole tietoinen siitä, niin nappaa sen toisen ihmisen hermostuksen tavallaan sisäänsä. Mutta sitten taas, kun olet ihminen, joka tekee työtä sen oman niin kuin parasympaattisen hermoston kanssa, niin sä pystyt vähän niin kuin semmoinen salainen agentti myös luomaan rauhaa ja semmoista niin kuin levollisuutta toisille ihmisille sitä kautta. Joku ystävä joskus sanoi näin, kun puhuttiin työpaikka-ilmapiiristä ja jotenkin haastattelin häntä niin kuin hänen jostain näistä työkuvioista. Niin hän vaan ohimennen sanoi, että kun heidän työpaikallaan on yksi semmoinen ihana ihminen, että kun hän tulee huoneeseen, niin tuntuu niin kuin linnunlaulu. Hän saa ihmisen mukana. Ja se on niin kuin hirveän tärkeä ehkä miettiä niin kuin omalla kohdalla, että millaista niin kuin ääntä sieltä kuuluu. Ja onko mä semmoinen ihminen, että mä tuon semmoista niin kuin keveyttä ja parasympaattisen hermoston aktivaatiota ja linnunlaulua siis siihen tilaan, mihin mä tuun. Vai tuunko mä niin kuin mailaa puristaa niin, että kuuluu moottorisahan ääni. Koska vaikka se ei kirjaimellisesti kuulu, niin ihmisen keho on niin älykäs, että se nappaa heti kiinni sieltä, mitä se toinen niin kuin tuo siihen, vaikka me ei oltaisi tietoisesti tietoisia siitä. Ja tutkimuksessakin ollaan nähty, että siis ihminen on tosi herkästi tavallaan aistii sen, jos sille yritetään työntää jotain. Eli on tämmöinen niin kuin alla oleva motiivi, niin ei kukaan halua sitä. Et siinä menee heti semmoinen niin kuin vasta, koska meidän täytyy kaikkien tuntea, että meillä on autonomia. Ja me ollaan niin kuin tavallaan siinä agentuurissa.
Joo, ja sitten mulle tulee tästä heti mieleen se, että miksi joissakin työpaikoissa ihmiset kukoistaa paremmin kuin toiset, koska siellähän on se, siellä on se sanottamaton sellainen tunnelma. Mm. Se, työpaikoillahan voi olla useita tällaisia sanottamattomia tunnelmia, ja aika useinhan esimerkiksi myyntitiimit on aika energisoituneita ja positiivissävytteisiä, koska se jollain tavalla se kuuluu siihen, jotenkin niin kuin ihmisten luonteen laatuun, että halutaan niin kuin energisesti viedä asioita eteenpäin, ne on aika positiivista virittyneitä, mutta mulla on itsellä semmoinen kokemus siitä, että kun sä oot työympäristössä, jossa on aika paljon sitä, ehkä voisi kutsua negatiiviseksi energiaksi, niin miten se niinku tavallaan, kun se on semmoinen musta aukko, joka vetää itsestäkin sen niinku elämänhalun pois ja aiheuttaa sen, että vaikka sä kuinka yrität ihan taistella semmoisia tummia voimia vastaan, niin se lopulta niin kuin vie sut mukanaan. Ja jollain tavalla ehkä siinäkin, että kun etsii niitä oikeita työympäristöjä itselleen, niin on hirveän tärkeää jollain tavalla niin kuin tutustua siihen etukäteen. Kaikkiahan näitä ei voi tietää, mutta se on niin valtava se ero, kun sä työskentelet energisoivassa ympäristössä, joka tietyllä tavalla ruokkii sitä ja on positiivislähtöinen. Ja siellä on just tätä linnunlaulua. On siellä aina toki niitä, jotka on vähän ukkosmyrskyjäkin, mutta pääosin siellä on sitä linnunlaulua. Verrattuna siihen, että sit 90% on sitä ukkosmyrskyä ja sellaista negatiivista, joka sitten vie ihan täysin, se ei niin kuin imee vaan sen kaiken valon ympäriltään. Ja vaikka siellä olisi niitä valontuojia ja sellaisia linnunlauluihmisiä, niin sitä vastaan aika vaikea taistella. Ja tämä on semmoista sanottamatonta, mutta sen tietää. Sen niin kuin, jokainen kuuntelijakin miettii omaa historiaa, niin varmaan tunnistaa sellaisia ympäristöjä, missä niin kuin nämä erilaiset energiakentät niin kuin on valloillaan.
Kyllä.
Et se on jotenkin maailma on tosi jännä. Mutta hei, kun aika rientää, me voitaisiin keskustella tästä vaikka vitsi 3 tuntia tästä aiheesta. Mutta mä haluaisin hirveästi kuulla siitä sun juoksusta, koska se oli sulle aikamoinen tietyllä tavalla yksi niitä ydinasioita, mitä sä teit sit, kun sä teit sitä väikkäriä ja menit tuommoisen ihan valtavan prässin läpi. Niin kerro siitä, mitä sä sillä matkalla opit, ihan siis sillä fyysisellä matkalla. Mitä se oli, 2800 kilometriä? Vai mitä se oli?
Joo, 2408 kilometriä oikein. Joku metri päälle. Joo, se on niin, se on jännä, toi matka on semmoinen, että se puhuu siitä tavalla, että kuinka tärkeää on oikeasti, mitä me tehdään niin kuin tässä ja nyt, ja kun otetaan vastaan niin kuin haasteita. On ne sitten niin kuin jotain tuollaisia mammuttimaisia, ja se, että miksi toi ultrajuoksu on tavallaan hirveän hyvä vertauskuva myös, on juuri se, että siis elämä itsessään on se kaikista pisin ultramatka. Ja me ollaan kaikki rekisteröidytty sille, me ollaan kaikki sillä matkalla. Ja se voi olla joku vanhemmuus, se voi olla joku uran vaihto, se voi olla jonkun uuden jutun aloittaminen. Niitä voi olla vaikka mitä niitä matkoja, missä me ollaan niin kuin pitkällä juoksulla tavallaan tehdään jotain. Ja se, että kun me selvitetään sillä matkalla jotain haasteita, niin ne ei tavallaan jää vaan sinne, vaan ne on semmoinen transferenssi systeemissä. Eli ne seuraa sua ja niistä voi niin kuin kirjaimellisesti nyt ammentaa voimaa. Et tulee mieleen niin kuin vertaus, että kuinka trauma viittaa siis siihen, että keho uudelleen elää jonkun menneisyydessä tapahtuneen. Kun meillä tulee traumareaktio, niin me ei mitään menneisyyteen eikä olla tässä. Niin sama ilmiö tapahtuu niin kuin positiivisena. Eli se, että me voidaan menneisyydestä, sen menneisyyden tavallaan laajentamana ja vahventamana ylittää itseämme niin kuin tässä hetkessä. Ja se on ollut yksi sellainen yllättävä suuri mahdollisuus, minkä olen niin kuin saanut itselleni. Ja sen takia myös niin kuin tosi lempeästi kannustan ihmisiä uskaltamaan ottamaan tämmöisiä niin kuin oma joku tämmöinen pyhiinvaellusmatka, mikä se ikinä on, se sydän kutsuu niin kuin lähtemään, jossa on mahdollisuus kiivetä niin kuin kirjaimelliselle tai metaforiselle vuorelle itsensä kanssa ja oppia tuntemaan itseään. Ehkä niin kuin käytännössä niin siellä matkan aikana, että kuinka monta kertaa oli sellainen hetki, että niin kuin olin vaikka juossut 50 kilometriä, vaikka päivä 6, olin saapunut, juoksin Queenstownista Wanakaan, ja siinä välissä on tämmöinen Crown Range, tämmöinen vuoristo, ja se päivä sattui olemaan semmoinen, että oli valtava tämmöinen lämpöaalto, ja se oli vaan kaikin puolin jotenkin ihan kauhean vaikea päivä, ja mulla on niin rakkojen alla mun jaloissa, ja sitten mä tein sen 50 kilsaa, saamu sinne Wanakaan, mulla on 2 tuntia aikaa siinä niin kuin vähän levätä ja syödä jotain, vaihtaa vaatteet, ja sitten mä menen meillä on tapahtuma siellä Lake Wanakassa ja siinä oli, olikohan meillä vähän vajaa 80 ihmistä, jotka tuli. Että siis tämän juoksun aikana niin me järjestettiin 15 tapahtumaa ja että sen juoksun ytimessä oli, se oli nimeltään Sisu Not Silence, tämä kampanja, jonka ideana oli siis nimenomaan rikkoa hiljaisuus, erityisesti niin kuin lähisuuden väkivallan ympärillä, mutta sen tiimoilla myös niin synnyttää siis sellaista kulttuuria, jossa on sellaista lempeyttä ja avartuvuutta, missä ihmiset voi niin kuin puhua ääneen siis sen, mitä tapahtuu, joka saattaa olla semmoista, niin kuin, mikä vähentää meidän kykyä niin kuin elää ihmisinä ja kokea turvaa. Niin sitä varten meillä on niitä tapahtumia, miten luoda tämmöistä myötätuntoista kulttuuria yhteisönä. Niin siinä iltana mä sitten annoin puheen siellä, tai että se oli 2,5-3 tunnin tapahtuma sitten siihen päälle. Ja sitten kello on ehkä siinä 11-12, kun mä menen nukkumaan, ja herätyskello soittaa 5:00. Ja se täys niin kuin loppuun karahtamisen tunne siinä keskiyön jälkeen. Ja sitten kuitenkin, kun tietää, että on se tietty päämäärä, mitä varten on tullut, ja sun sydän on valinnut sen, sun keho on valinnut sen, niin jotenkin se voima on myös niin kuin sen mukainen. Niin sitten kun aamulla herää sen yön jälkeen, niin että se voima löytyy, kun sitä ei niin kuin oikeasti tunnu olevan. Niin se jatkuva sen niin kuin todistaminen, että elämä näytti, että meissä on enemmän kuin mitä päälle päin näkyy. Ihanasti Esa Saarinen sanoo usein. Mutta sitten sen oppiminen myös, että kun meissä hetkellisesti voi olla juurikin näin, että sitä on sitä voimaa. Mutta sitten toisaalta, että sisu on tällaista solullista, kehollista ydinvoimaa suorastaan, mitä me lainataan sieltä kehosta. Eli se pitää myös niin kuin palauttaa sinne levon kautta. Niin se, että ihminen niin kuin arkielämässä, että kaikki oli niin kuin ajan jakso, joka oli määritelty, että sitä ei voisi ikuisesti tehdä. Siinä oli omassa takkunsa ja kommelluksensa ja muutospisteensä siinä juoksun aikana myös, miksi mä myös sit pyöräilin jossain kohtaa siinä, että se matka sai niinku jatkua. Mutta se, että ton oppiminen niinku eletyn elämän keskellä, että oppii tuntemaan sen oman voimansa, että missä määrin niinku voi ottaa sitä voimaa ilman, että siitä tulee semmoinen hinnalla millä hyvänsä sisu, joka sitten jättää jälkeen niinku palaneita aavikoita ja kauheat niinku hakkuaukeat, vaan niin, että kun me käydään niitä vastoinkäymisiä, niin me voidaan siinä hetkessä jo niin kuin ymmärtää se palautumisen tärkeys, mitä mun piti vaikka sen ultrajuoksun aikana tehdä. Eli kun kyseessä on, niin olikohan se nyt sitten 6 vai 7 viikkoa se aika, niin mun piti sen niin kuin ekan viikon aikana, tokan viikon aikana, niin ei miettiä vaan seuraavan päivän palautumista, vaan miettiä sinne kuukauden päähän jo. Että samalla kun mä kulutan itseäni ihan valtavassa määrin, niin miten mä samaan aikaan niin kuin ravitsen ja pidän itsestäni huolta, mikä saattaa tulla ihan niin kuin mahdottomuudelta. Mutta se on niin kuin, ei se hirveästi poikkea siitä, mitä elämä itsessään on. Et samalla lailla me joudutaan niin kuin löytämään niitä niksejä. Ja yksi semmoinen ihan käytännön juttu, mikä mun mielestä sopii elettyyn elämään tosi kauniisti, on se, että tämä, minkä mä opin Anna-Stiina Hintsalta, kun me käytiin tekemässä semmoinen pieni harjoitusjuoksu Helsingistä Turkuun muutama kuukausi ennen tätä varsinaista Uutta-Seelantia. Soitin Anna-Stiinalle ja kysyin, me oltu koskaan tavattu. Mä tiesin vaan, että hän on juossut jossain jotain ja irautin ja kysyin, että lähdet sä mun kaveri. Tehän tämmönen kahdestaan reput selässä tyyppinen juttu. 273 kilsaa tai sulla muistaakseni, 4 päivää. Ja hän sitten sanoi kyllä, tämmönen ihana pähkähullu kanssasisareni, jolla on myös jalat kauniisti maassa, niin niin Anna-Stiina mulle sitten sen ekan päivän aikana huikkas, kun hän oli kokeneempi, että hei, että kansi oikeasti niin kuin kävellä noin ylämäet. Mähän siinä katos sitten rouheana, innokkaana niin kuin mietin, että no voi voi, ja eihän tässä nyt viitti ruveta hidastelemaan. Mutta siis tämä neuvo nimenomaan tuli mun avuksi siellä Uudessa-Seelannissa. Että se, että mä ymmärsin sen, että ei kannata niin kuin taistella painovoimaa vastaan, kun kuluttaa vaan niin kuin tuplasti energiaa, kun se kalteuskulma nousee, ja sitten kun kyseessä on pitkä matka, niin siellä pitää olla myös älykäs, että miten me käytetään sitä meidän voimaa. Ja tämä on niin kuin kaikessa elämässä ihan sama se teema. Eli silloin, kun tulee vastoinkäymisiä, on jotain menetystä tai mielenterveys on heikoilla, vaikka monta eri asiaa samaan aikaan kuormittaa meitä, niin siinä kohtaa on niin kuin viisautta pystyä katsomaan niitä ilman niin kuin liikaa semmoista tunteellisuutta. Ja vaan, että okei, mikä on niin kuin viisas, järkevä tapa tässä kohtaa toimia? Mihin me voin myös niin kuin delegoida jotain? Koska se saattaa olla se ero sen välillä, että se matka jatkuu, tai että siihen tulee tosi iso katkos.
Että voimat loppuu. Hei, niin kuin mä sanoin, me voitaisiin puhua tästä ihan valtavan paljon, mutta nyt meillä tulee kello tappiin ja mun pitää päästä sut jatkamaan juttuja.
Tässä on taas jälleen kerran ollut aivan mielettömän upea myyntijohtajan aamukahvilla podcast-jakso ja koen olevani tosi etuoikeutettu siitä, että mä sain juuri tätä podcast-jaksoa kuunnella, koska jotta mä pystyn kommentoimaan, niin se vaatii ainakin pari kuuntelukertaa ja semmoista syvä reflektointia. Ja mulla on todella sellainen fiilis ikään kuin olisin ollut sisutohtorin vastaanotolla ja saanut rutkasti lisää semmoista ymmärrystä myös itsestäni ja siitä, että miksi mä toimin sillä tavalla, kun mä toimin. Eli kiitos ihan älyttömän paljon Elisabetille sun matkan jakamisesta, koska se auttoi mua ja aivan varmasti auttaa myös muita kuuntelijoita. Semmoiset nopeat nostot tai ehkä semmoiset tärkeimmät oivallukset mulle tässä jaksossa oli se, että todellakin sisu ei ole semmoinen paikka, missä me jatkuvasti ollaan tai asutaan, vaan sisu on se semmoinen tietty hetki, niin kuin Elisabet mun mielestä ihanalla tavalla kiteytti sitä, että sisu on voimaa tai energiaa, jota me lainataan meidän kropasta, mutta se pitää myös maksaa takaisin. Tämä oli mun mielestä aika loistava oivallus. Sitten ymmärsin justiinsa sen sisukkuuden ja sitten myöskin sen parasympaattisen hermoston aktivoitumisen tärkeyden, että sisu ja läsnäolo, niin ne täydentävät toinen toisiaan. Ja parasta tulosta tulee silloin, kun me tietoisesti valitaan hiljentää itse itsemme, koska siihen me pystytään vaikuttamaan paljon enemmän kuin siihen sisun aktivoitumiseen. Ja sitten vielä viimeisenä nostona, niin haluaisin tämän ajatuksen tästä niin kuin lujuudesta ja pehmeydestä. Mun mielestä se oli hirveän hyvä nosto, korviin tarttu semmoinen ajatus siitä, että on tärkeää säilyttää pehmeys ihmisyyttä kohtaan, mutta lujuus asioita ja tekemistä kohtaan. Niin tässä mun tärkeimmät key takeawaysit ja uudestaan vielä kiitos ihan tajuttoman mahtavasta podcast-jaksosta.
Mä haluaisin kysyä sulta vielä tämmöisen kysymyskimara.
Mm.
Eli 4 kysymystä ja lähdetään starttaamaan siitä, että mikä on sun paras saama työelämäneuvo ja miten saat sitä hyödyn?
Siis mä valmistauduin tähän ja nyt multa niinku tuli ihan tämmönen tyhjä mutta mikä tulee mieleen tuosta nyt niinku nousee sitten ensimmäisenä, joka on oikeastaan niinku elämänneuvo, niin se on ollut Angela Duckworthilta. Silloin kun mä lähdin tutkimaan sisua ja koin semmoista alemuuskompleksia siinä sitten alkuvaiheessa ollessani jotenkin kuitenkin aika nuori silloin ja tämmöinen mittava käsite kuin sisu, joka on meidän kansallisaarre. Niin Angela sanoi sieltä niin kuin vanhemman viisaan kokeneemman tulokulmasta kauniisti, että sun ei tarvi olla niin kuin jotenkin koko ajan oikeassa, vaan sun tarvii vaan niin kuin olla rehellinen ja jakaa se sun, mitä sä löydät. Että niin kuin, that's all. Että sun ei tarvi olla oikeassa, vaan sä vaan niin kuin kuvaat sen, mitä on. Että se on sitä, niin kuin, tuot sen tavallaan oman kokemuksen ja sen tarinan. Ja se antoi semmoista niin kuin levollisuutta, että totta, että ei täällä olla niin kuin todistamassa kellekään mitään. Vaan yksinkertaisesti.
Ihana vapauttava. Todellakin. No hei, kuka on sun ammatillinen esikuva ja miksi?
Mä haluaisin mainita tässä Emma Seppälä, joka on siis puoliksi suomalainen tai niin kuin vanhempiensa kautta. Hän asuu Yhdysvalloissa. Ja mä muistan Emman siis jo tuolta vuosikymmenen takaa. Me ollaan läheisiä ystäviä. Ja hän on ollut semmoinen niin kuin, nainen naiselle mun elämässä siellä ihan uran alkuvaiheessa. Että hän on tosi auliisti jakanut niin kuin tietoa, neuvoa ja oikeasti ollut niin kuin semmoinen ihminen, joka välittää. Ja sitten samaan aikaan hän on myös niin kuin todella semmoinen haka, mitä tulee siihen niin kuin työhön, mitä hän tekee. Niin hän tuo sen professionaalisen ja sen niin kuin lempeyden ihanasti yhteen.
Siellä on se gentle power ja force aika hyvin niin kuin balanssissa.
Kyllä.
No hei, sulla on näitä ihan valtavasti naurattaa kysyä, mutta mikä on sun merkityksellisin tapahtuma sun työuralla, joka on tuonut sut siihen pisteeseen, jossa sä olet tänään?
Joo, ihan puhuttaessa niin kuin näin, että siis mikä on käänteen tekevin ollut, niin siis se oli varmasti se, että mä pääsin Pennsylvania yliopistoon lukemaan ja tekemään tämän positiivisen psykologian maisteriohjelman, Martin Seligmanin ohjelmaan. Et sinne ei todellakaan ole ihan niin kuin aivan helppo päästä. Ja mun tausta ei ole siis semmoinen niin kuin akateeminen perhe eikä muu. Et se oli itselle semmoinen aika iso tavallaan suunnanvaihdos, että uskalsi ensinnäkin uneksia sen. Ja uskalsi jotenkin nähdä itsensä niin kuin toisessa kontekstissa ja tuommoisessa niin kuin koulussa. Mm. Niin se oli semmoinen, joka määritti mun elämää tosi suurella tavalla. Myös sen takia, että mä tapasin Angela Duckworthin siellä. Ja jouduin tavallaan niin kuin astumaan ulos vähän semmoista pienemmästä kilpikonnan kilvestä itsessäni, että uskaltaa puhua asioista ja uskaltaa niin kuin astua esiin tavallaan siihen, mitä voi niin kuin elämälle antaa ja elämälle tehdä. Niin se oli kyllä iso koulu monessa suhteessa ja se oli hieno sattuma.
Ihan kuulostaa todella, todella niin kuin käänteen tekevältä kaiken kaikkiaan. No sit hei, kevennetään. Mitä saattaa sit mukaan autiolle saarelle?
Mun silmät, katse osuu ihanasti, kun mulla on tommonen ukulele tuossa sohvalla, joka makoilee nyt tällä hetkellä vähän soittamattomana. Niin mä luulen, että se, koska juuri sen niin kun keventämisen kautta, niin sieltä kummasti löytyy sitä kestokykyä, kun ei lähde puristamaan eikä pingottamaan liikaa. Niin musiikkia toisin itselleni sinne mukaan itse tehtynä.
Ei, ihan mahtava neuvo myös niin kuin jokaiselle kuuntelijalle, eli ei puristeta liikaa mailaa ja tuodaan vähän musiikkia ja keveyttä elämään, koska siinä on aika paljon viisautta. Ihan todella lämpimät kiitokset, oli ihana saa sut Elisabeth mukaan, tämä oli ihan huikea keskustelu ja mä luulen, että me jatketaan näitä keskusteluja tämän podinkin ulkopuolella.
Ihana, kiitos sinulle, oli tosi ihana olla vieraan.
Kiitos kun kuuntelit, ilo oli mun puolella. Palautetta saa heittää myyntijohtajan aamukahvilla @gmail.com. Kuulemisiin!